Mayroon akong narinig na kwento na noon daw, ang pagnanako ng manok ay napakalaking kahiyan. Kung gagawin mo daw ito noon ay dapat mong tiyakin na hindi ka mahuhuli. Sa oras daw na mahuli ka, ay malalagay ka sa malaking kahiyan. Isa sa mga parusa na iyong matatanggap ay ipaparada ka sa buong baryo na pinagnakawan mo ng manok at ipasisigaw sa iyo ang mga katagang, "Huwag niyo akong gagayahin, magnanakaw ako ng manok." Paulit-ulit daw itong isisigaw ng taong nagnakaw ng manok hanggang maikot niya ang buong baryo. Ang nakapagtataka, may mga taong sanay na sa kaparusahang ito, baliwala na sa kanila ang kahihiyan. Ibig bang sabihin nito na hindi na akmang ang parusang ito sa kanila, kaya't paulit-ulit man itong gawin ay hindi na sila nahihiya. Labis na kahihiyan ang nadama ni Propeta Esdras dahil sa kasalanan na nagawa ng kanyang bayan laban sa Diyos. Ganito po ang kanyang binanggit na naitala sa Kabanatang Siyam, talatang 6 at 7. Ganito po ang kanyang mga sinabi. Ganito ang idinaing ko sa kanya. "Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyang bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan ninyong mabihan, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari." Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Esdras, Kabanatang Siyam, unang talata hanggang 15. Ito ay atin sa atin, Pastor Fino de la Pere, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating mabuting pastor. Sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ng panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay pastol na nanatili hanggang kamatayan, kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay mali. Sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas.
Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa Aklat ng Isra, 9 na kabanata, simulan po natin sa unang talata hanggang 15. Panahong ito ay malaya na ang mga Hudyo sa kanilang pagsamba at paghahandog ng kanilang mga alay sa Panginoon sa kanilang sariling lupain. Ito ang ating nasaksihan noong nakaraang pag-aaral. Sa loob ng 70 taon ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia, ay muli silang nakabalik sa lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral, kasama ni Isra ang pangalawang lupo ng mga Hudyo na nagbalik sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito ay 2,000 ang bumalik sa Jerusalem at karamihan sa mga ito ay pinuno, mga pari at mga levita. Dala nila ang pagpapala ng hari at gayon din ang kaloob ng hari para sa Diyos. Malaking bagay ang pakikiisa ng mga hari sa Babylonia sa gawaing ito. Bukod sa mayroon na silang kalayaan sa kanilang mga ginagawa, ay mayroon pang dagdag na pangangailangan ang nakuha nila. Ang pagtulong ng hari ang isa sa kakaibang pangyayari para sa kanila. Bagamat mas malaki ang ginawa ni Isra at ng kanyang mga kasamahan, ay hindi maikukubli ang tulong na ginawa ng hari. Ang hindi nila nakikita at nagagawa ay nakikita ng hari. Isa na sa halimbawa ay hindi lamang niya pinalaya ang mga taong ito na bumalik sa Jerusalem. Inutusan din niya sila na pagandahin ang templo. At nang magpalabas siya ng kautusan, ay inutusan din niya ang mga Hudyo na ayusin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Isang taong hindi galing sa liping pinili ng Diyos, subalit malaki ang kanyang nagawa upang matupad ang kalooban ng Diyos. Makikita po naman natin sa 9 na kabanata ang isa sa mga pinakadakilang panalangin sa Biblia. Sa 3 aklat na nagpapahayag ng pagtatapos sa pagkakabihag ng mga Hudyo, ay nasulat rin dito ang 3 dakilang panalangin. Makikita po natin ang mga panalangin ito sa mga 9 na kabanata ng 3 aklat na ito. Sa 9 na kabanata ng Isra, Nehemias at Daniel. Tatalakayin po natin ngayon ang dakilang panalangin sa aklat ni Isra. Ngayon ay magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral sa aklat na ito, sa 9 na kabanata unang talata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos na magawa ang mga bagay na ito, nilapitan ako ng mga pinuno at sinabi, ang taong bayan ng Israel at ang mga pari at mga levita ay hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karumihan. Sa mga Kananeo, Heteo, Peresio, Hebusio, Amonita, Moabita, Ehipsyo at mga Amoreo. Nabanggit sa bahaging ito ang Ehipsyo at gayon din ang iba pang mga bansang pagano. Ang Heteo ay isa sa mga dakilang bansa. Sangayon sa kasaysayan ng daigdig, ang mga bansang tulad ng Efeso, Smyrna at Troy ay itinatag ng mga Heteo. Tunay na isa sila sa mga pinakadakilang tao. Subalit sangayon sa ating nabasa sa talatang ito, isa rin sila sa mga bansang pagano at hindi pa sila humihiwalay sa karumihan at sa kasalanan. Nang makarating ang unang lupo ng mga Hudyo sa lupain, nakaranas sila ng panghihina ng loob sa kanilang ginagawa. Mas maunawaan natin ang mga pangyayaring ito pagsapit natin sa aklat ng Hagay. Makikita po natin sa aklat na iyon kung papaano niya tinulungan ang mga Hudyo na mapagtagumpayan ang pagsubok na kanilang nararanasan. Dumaan nga ang mga taong ito ng maraming pagsubok, subalit sa pamamagitan ng tulong ni Hagay ay naayos ang lahat. Sa tulong naman ng isang pangkaraniwang tulad ni Nehemias ay naitayo ang templo at ang bakod ng Jerusalem, subalit meron silang mga pagsubok na dinaanan. At sa ganitong mga pangyayari ay merong mga nasiraan ng loob, tulad ng ibang mga mananampalataya ngayon, madaling sumuko sa panahon ng mga pagsubok. Subalit, sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Korinto, 10 kabanata, talatang 13 ganito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Nasa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Naalala ko ang isang bagong Kristiyano. Ang kumakanta ng Ang Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masaya siya habang inaawit ang bawat kataga ng awiting ito. Subalit nang dumating ang malaking pagsubok sa kanyang buhay, sinabi niya sa akin, Pastor, saka na muna ang Panginoon. Ako muna ang masusunod ngayon. Maaring inaakala ng taong ito na mas malaki ang kanyang magagawa kung siya ang kikilos sa sarili niyang pamamaraan. Hindi niya nakita kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanya. Sa buhay ng mga Israelita, sa mga ganitong pagkakataon, lalong kumilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Merong mga nagsabi ng ganito, ang kasiraan daw ng loob ang pangunahing sandata ng kasamaan. Inalis ng mga Hudyo ang kanilang mga kalasag at sila ay nakipag-asawa sa mga taong walang Diyos at tinanggap pa ang mga Diyos-Diyosan nila. Dahil sa kanilang ginawang ito, inalis na nila ang kanilang mga kalasag. Ang kanilang kakulangan sa pagkikipag-ugnayan sa Diyos ang naging dahilan ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa aking palagay, hindi na sila nag-aaksaya ng panahon upang magpakasal sapagkat hindi mahalaga sa mga taong pagano ang pagbabasbas ng Diyos. Madalas po nating naririnig ngayon ang mga kataga na tayo ngayon ay makabagong panahon. Iba na ang ating mga pamamaraan at mas sibilisado na tayo ngayon kaysa mga tao noon. Mga kaibigan, hindi na iba ang mga pagano noong panahon ni Isra sa mga pagano ngayon. Basahin naman po natin ang ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak na babae para pangasawa nila ng kanilang mga anak na lalaki, ngunit ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng lupain. Sa ganitong kataksilan, ang mga kamay ng mga pinuno at mga punong lalaki ay nangunguna. Kahit na ang mga pinuno ay kasama sa mga kasamaang ito, at mas malaki ang kanilang pananagutan sa Panginoon, dahil sa kung mas malaki ang iyong gawain, ay mas malaki naman ang iyong pananagutan sa Diyos. Ang mga bumalik na mga Hudyo ay nasa nakalulungkot, nakapandidiri at napakaruming kalagayan. Merong ilang bagay na maaring gawin ni Isra. Maari sana niyang paalisin ang mga taong lumalaban sa Diyos, o maari din niyang paalisin ang mga taong gumagawa nito. Subalit hindi ito ang ginawa ni Isra. Nais kong tignan po nating mabuti ang kanyang ginawa tungkol sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan sa ating panahon ngayon. Basahin naman po natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal. Binatak ang buhok sa aking ulo at balbas at ako'y umupong natitigilan. Kung naaalala pa po ninyo na dumating lamang si Isra sa lupaing ito pagkatapos ng 75 taon mula noong unang dumating sa Jerusalem ang lupo na pinangungunahan ni Zerubbabel. Nang dumating si Isra sa Jerusalem ay nakita niyang naitayo na ang templo subalit hindi pa naitayo ang bakod sa paligid ng bayan at ang mga tao ay nasa nakalulungkot at nakapandidiring kalagayan. Nakiisa pa sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila inihiwalay ang kanilang mga sarili sa kasamaan. At dahil dito ay gayon na lamang ang kalungkutang nadama ni Isra. Ngayon ay madalas na nating naririnig sa mga simbahan ang pagtalikod ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Subalit papaano kaya natin isinabubuhay ang ating pananampalataya? Madalas ay mabilis lamang tayo sa pagtuturo sa mga kasalanan ng ibang tao, subalit hindi natin nararamdaman ang tunay na nangyayari sa ating buhay. Nang makita ni Isra ang mga bagay na ito ay pinunit niya ang kanyang damit, binunot ang kanyang buhok. Sa halip na labanan sila ng buo niyang lakas, tumangis lamang siya. Pansinin po natin ang sumunod na ginawa niya. Ganito po ang sinasabi sa ika-apat na talata. Lahat ng mga nanginig sa salita ng Diyos ng Israel dahil sa mga taksilan ng mga bumalik na bihag ay nagtipon-tipon sa paligid ko. Napakaganda ng mga pangyayaring ito. Nais ko pong bigyan natin ng pansin ang pangyayari. Ilan ba talaga sa atin ang binibigyang halaga ang salita ng Diyos? Marami tayong nakikita na mga Kristiyanong masigasig sa gawain ng Panginoon at meron silang mga dalang Biblia na puno ng sulat. Maganda ang mga bagay na ito, ngunit marami rin sa mga taong ito ang hindi nakikitang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Wala silang ginagawa sa kanilang pananampalataya.
Sinasabi nilang naniniwala sila sa mga salita ng Diyos, subalit wala namang nagagawa ang kanilang paniniwala sa kanilang mga buhay. Wala silang takot sa mga sinasabi ng Biblia. Tulad ng mga tao sa sanglibutan, madalas nilang sabihin na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit higit pa diyan ang Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na banal at pinarurusahan niya ang kasalanan. Ito ang isa sa mga bagay na ikinakabahala ni Isra. Natigilan si Isra hanggang sa panahon ng paghahandog sa hapon dahil sa kasalanan ng mga taong natangay sa kasalanan. Ganito rin ba ang ating mga reaksyon sa kasalanan sa ating kapaligiran? Sa ating panahon, gaano tayo nababahala sa kasamaan ng ating lipunan? Kailangan nating itanong sa ating mga sarili kung tunay ngang naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Tunay ba na sinusunod natin ang salita ng Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ni Juan, sa kabanatang 14, talatang 15 ang ganito, "Kung mahal mo ako, ay susundin mo ang aking kautusan." Basahin naman po natin ngayon sa talatang 5 ang ganito, "Sa panahon ng paghahandog sa hapon, bumangon ako sa aking pag-aayuno, napunit ang aking suot at ang aking balabal, at ako'y lumuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos." Ano ba ang kahulugan ng iniunat natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Ang ibig pong sabihin nito ay wala tayong itinatago sa Diyos. Ang kahulugan nito ay kung haharap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ay wala tayong ililihim sa Kanya. Nang humarap si Isra sa Panginoon, ay iniunat niya ang kanyang mga kamay. Sa mga pagkakataong iyon, wala na siyang itinatago sa Panginoong Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Timoteo, sa 2 kabanata, talatang 8 ang ganito, "Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan." Kailangan nating tandaan ang mga bagay na ito sa ating mga pananalangin. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 6 na talata ng 9 na kabanata sa aklat ni Isra na sinabi, "O Diyos ko, ako'y nahihiya at namumula na itaas ang aking bukha sa iyo, sapagkat ang aming kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit." Napansin ba ninyo ang kaniyang sinabi? Hindi niya sinabing sapagkat ang kanilang kasamaan ay tumaas ng higit kaysa kanilang ulo at ang kanilang pagkakasala ay umabot hanggang langit. Ang sinabi niya ay sapagkat ang aming kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Napakadali sa ating panahon ang ihiwalay ang ating sarili sa simbahan. Karamihan sa ating mga simbahan ngayon ay nasa masamang kalagayan. Subalit hindi tama na ilayo natin ang ating sarili sa simbahan. Kung tumalikod ang simbahan sa pananampalataya, hindi lamang ang simbahan ang tumalikod sa pananampalataya, kundi tayong lahat ay nasa ganong kalagayan. Wala sa labas ng simbahan ang pagbabago, kundi nasa loob, sapagkat ganito po ang sinasabi sa 7 talata. "Mula sa araw ng aming mga ninuno hanggang sa araw na ito, kami ay nasa napakalaking pagkakasala. Dahil sa aming mga kasalanan, kami, ang aming mga hari at ang aming mga pari ay ibinigay sa kamay ng mga hari ng lupain, sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam at sa ganap na kahiyan gaya sa araw na ito." Ito ang dakilang panalangin ni Isra. Alam niya ang pakiramdam ng isang bihag sa banyagang bansa. Maaring ipinanganak siya noong sila ay bihag pa lamang. Marahil bata pa lamang siya nang sila ay nabihag. Kung kaya't alam niya kung ano ang damdamin ng isang bihag at isang alipin. Kung kaya't siya ay nanginig nang malaman niyang muli silang hahatulan ng Diyos. Mga kaibigan, maraming tao sa ating panahon ang hinahatulan ng Diyos. Marami ang namamatay dahil sa mga nakakahiya at nakakadiring sakit dahil sa kasalanan. Marahil ay sasabihin ng iba sa atin na sana ay nagbibigay ng awa ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig at makatarungan. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit siya ay isang makatarungan at banal na Diyos at hinahatulan niya ang kasamaan. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang hindi natatakot sa mga salita ng Diyos. Sa ikawalong talata ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit ngayon sa maikling panahon, ang biyaya ay ipinakita ng Panginoon naming Diyos upang mag-iwan sa amin ng isang nalabi at bigyan kami ng isang tulos sa loob ng kanyang dakong banal upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata at bigyan kami ng aming ikabubuhay sa aming pagkakaalipin. Sinabi ni Isra, sa malaking panahon ang biyaya ay ipinakita ng Panginoon naming Diyos. Ang 70 taon ng kanilang pagkakabihag ay tapos na sa pagkakataong ito. Pinahintulutan na ng Diyos na makabalik sila sa kanilang lupain. Subalit pagkatapos na ipakita ang kaniyang kabutihan, ay muli silang nagbalik sa kanilang kasalanan. Bumalik sila sa dahilan ng kanilang pagkakabihag at pagkakaalipin. Alam po ba ninyo kung ano ang tulos na nabanggit ni Isra? Ang tulos na ito ay si Kristo. Si Kristo ay napako sa cross upang ako man ay maipako sa pag-ibig ng Diyos habang buhay. Sangayon sa aklat ni Isaiah sa kabanatang 22 sa talatang 22 hanggang 23. Ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iyatangko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang makapagsasara at walang makapagbubukas at aking ikakapit siya na parang tulos sa isang matibay na dako at siya'y magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kaniyang magulang. Tayo ay kasama ng ating Panginoon sa kaniyang kinaroroonan kung atin lamang tatanggapin ang alok niyang kaligtasan. Sa 9 na talata ay ganito po naman ang nasusulat. Bagaman kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkakaalipin, kundi ipinaabot sa amin ang kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng mga hari ng Persya, upang bigyan kami ng aming ikabubuhay sa pagtatayo ng bahay ng aming Diyos at upang kumpunihin ang mga guho nila, at upang bigyan kami ng pader sa Huda at sa Jerusalem. Tuning ang napakabuti ng Panginoon sa mga taong ito. Noong ipahayag nila ang kanilang mga kasalanan, ay pinagala na sila ng Diyos. Pansinin po natin ang mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. Sa talatang 10-13 ay ganito po ang sinasabi. At ngayon, o aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat tinalikuran namin ang iyong mga utos na iyong inyutos sa pamamagitan ng iyong mga lingkod sa mga propeta na sinasabi, ang lupain na inyong pinapasok upang angkinin ay isang maruming lupain na may karumihan ng mga mamamayan ng mga lupain. Dahil sa kanilang karumihang pumuno sa magkabilang dulo ng kanilang mga kahalayan. Kaya't huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki. Nikunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki. Nihanapin ang kanilang kapayapaan o pag-unlad upang kayo'y lumakas at kainin ang buti ng lupain. At iwan ninyo bilang pamana sa inyong mga anak magpakailanman. At pagkatapos ng lahat ng sumapit sa amin dahil sa aming masamang mga gawa at dahil sa aming napakalaking pagkakasala, yamang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kaunti kaysa nararapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalalabi. Ang ibig pong sabihin ni Isra, hindi nila matanggap ang kaparusahang dapat sa kanila dahil sa mga kasalanan na kanilang ginawa. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang sinabi niya. Muli ba naming sisirain ang inyong mga utos at mag-asawa sa mga taong gumagawa ng mga karumihan na ito? Hindi ka ba nagagalit sa amin hanggang sa puksain mo kami? Kaya't hindi magkakaroon ng nalalabi o ng sinumang makakatakas. O Panginoong Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid sapagkat kami ay naiwan na isang nalabi na nakakatakas. Nagaya sa araw na ito, narito kami ay nasa harapan mo sa aming pagkakasala, sapagkat walang makatatayo sa harapan mo dahil dito. Tanging ang biyaya ng Diyos ang pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan, ang pag-aalay ng buhay ni Kristo at ang kagandahang loob ng Diyos ang maaaring makapagpanumbalik ng mga taong ito. Muli silang ibalik sa dati nilang kalagayan. Subalit ibabalik ng Diyos ang lahat ng ito sa mga Israelita dahil lamang sa panalangin ni Isra. Kung ganito sana ang ating mga panalangin, pakikinggan tayo ng Diyos. Kaibigang nakikinig, hanggang kailan ka mananalangin ng walang kabuluhan? Hanggang kailan ka magsasayang ng panahon sa pagpunta sa simbahan dahil sa wala naman sa iyong kalooban ang makatotohanan ng pagsamba? Isa lamang ang nais ipabatid ng mga talatang ito sa atin ngayon, ang magpakumbaba sa kanyang harapan at tatanggapin kanya. Harapin mo ang Panginoon at tanggapin siya ngayon. Sinasabi po sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanhatang 55, talatang 6 at 7 ang ganito, "Hanapin ang Panginoon samantalang siya iyong makikita. Siya'y tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masasamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran." Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa mga salita niya na ating tinunghayan sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, minsan kami po'y muling dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at pinasasalamatan ka namin dahil sa patuloy na pangunguna mo sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga kasaysayang nasusulat sa banal na kasulatan kung paano pinagpala at tinulungan ang iyong mga anak bagamat sila ay nagkasala, bagamat sila ay naghimagsik, ngunit hindi mo sila pinabayaan. Dalangin po namin sa sandaling ito, Panginoong Diyos, na kung merong mga kapatid o mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita na nasa ganoong kalagayan, sila ay nanlulupaypay, nanlalamig sa kanilang pananalig sa iyo, o sila ay nagtataksil, sila ay naghihimagsik, nagbalik sa kasalanan, Panginoong Diyos, dalangin ko po, mangusap ka sa kanila upang magbalik loob sa iyo, Panginoon, at muling mag-alab ang kanilang pananalig sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod na ginagamit sa oras na ito, Panginoong Diyos, at gayon din ang iyong mga anak, sangayon sa kanilang mga pangangailangang pisikal at espiritual. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat, idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Salamat aking Panginoon.